Qalabirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bugun 28-aprel kuni Ukrainaga tashrif qilishog'ida Kiyev yaqinidagi Borozyanka qishlog'i, Irpen va Bucha shaharlarida bo'ldi. Bu haqda bosh kotib vakili Stefan Dujarik ma'lum qildi. Xalqaro jinoiy sud vaziyat bilan shug'ullanayotganidan va uning prokuror idorasi vakillari allaqachon shu yerda ekanidan xursandman. Men xalqaro jinoiy sudni to'liq qo'llab-quvvatlayman va Rossiya Federatsiyasini u bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lishga chaqiraman degan Guterres Buchaga tashrifi chog'ida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi shuningdek mojarolar paytida tinch aholi ko'proq jabr ko'rishini ta'kidladi. Buni dunyoning istalgan nuqtasida hamma eslashi kerak degan u. Ma'lumot o'rnida Guterres bugun Ukrainada tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan muzokaralar o'tkazadi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.